kooperatiba da wifi.neten sarearen bidez zerbitzua emango duenetako bat, eta Abaia Telekomunikazio Kooperatiba Integraleko kidea gurekin daukagu. Xabier Garmendia, ongi etorri zareanera.
Bai, kaixo, egunon.
Xabier, zuek duela pare bat urte hasi zineten wifinetekin lanean, ez? Horrelako proiektu bat aurrera eraman alizateko, zuntz optikoa toki guztietara ailegatu alizateko, ez?
Bai, gu guen dela bi urte hasi ginen, bari, Gifinet fundazioarekin edo Gifinet proiektuarekin elkarlanean, orduan oraindik kooperatiba sortu gabe geneukan, SL batekin hasi ginen, baina hasi ginen Urola Baiaran, ba, internet konexiorik ez zeukaten baserriei gehien bat, WiMAX sarea itzali zalako gehien bat, eta konexiorik gabe gehiatu ziren baserriei, ba, interneten baten irrati bidez. Eta horren arira, ba, handikan pixkatea, bueno, guain dela urte terdi, edo zeinan bueltak ematen, ba, zumaian zuntz optikoa edatzeko. Eta, bueno, ba, hor hasi ginen, aurrera gure kabuz gauzak egiten, fundazioarekin hitz egiten, nola egin, eta gero, ba, udaletxearekin hitzen ondoren, udaletxeari proiektua gustatu zitzaion, eta udaletxea da, sartu zen baitare proiektuan, eta indarra hondien mantzion, eta, bueno, ja, realidade bada, zupaian fibran despliegea, zango bonita.
Udalak parte hartu du, baina horren aurretik, bueno, esan duzu ez, wifi.net fundazioarekin elkartu zinetela, eta gero udaletxera joan zinetela, zuek udala sartu ez balitzere, berdin-berdin aurrera jarraitu bartzen duten zumaian, ez?
Bai, guken zumaian plana geneukan, ba, pixkanaka aztekoa, guk udala sartu espalitz egingo genuke pixkanak eta askoz polikiago. Baina bestelare bana genuen plana zuntza despegaten azteko eta hasierako plan bat genuen, ba, bi kale desberdinetan, ba, Paola aldean, Juan Belmonten eta Patxitatxe zarretan, ba, zuntz despliege egiten azteko hasiera baten ikusteko nola egin. Baina nola udaletxe sartuan, ba, indarra askoz gehiago eman dio despliegari eta herri osoan egingo da guzti-guztia.
Xabier, hasieran aipatu duzu baserrientzako bueno, baserriei internet eskaini izateko lanean ibili zinetela. Gero Zumaiako kale batzu eta baina Zumaiko kale hoien aukeraketan nola egin zenuten? Zeren araberakoa izan da?
Zumaiko hasiera baten guk zuntza gure kabuz udaletxearen parte hartzeri gabe desplegatzeko erabakia hartu genunean, hasiera baten gaindik udaletxe sartu etzanean, ba, erabaki genuen despliegitzeko errezenak ziren zatiak egitea. Airez egitea zehona, kanalizaziorik erabili gabe, eta bueno, teknikoki errezenak zirenak. Ez ginean guretako zuntza orduan teknologia berri batzan, eta ez ginean hasi gauza zailenetik bazik eta ikasten joateko, ba, errezetik aztea erabaki genuen.
Aldaketa bortitzik behar zuen hortatik, ez? Aber zelan funtzionatzen zuen. Xabier, burujabetza teknologikoan herritik lan egiteko aukera ematen dizue proiektu honek, ez da?
Bai, eta proiektu honen gauza interesgarriena da, dala, ba, bueno, Zumaiatik sortutako zare bat, Zumaia prentzako dala, eta albidetzen duna, ba, burujabetza teknologikoaren bidean aurrera joatea dalako sare bat, ba, bat jabetza izango dalako herritarrena, ba, udaletxearen bidez, portzentai baten, no, indikan definitzeko da, eren bat edo lako zerbait izango da, eta gero, ere herritarrek ere sarearen zati bat erosteko aukera eukiko dute, eta ja jendea animatzen ari da, sare horren zati hori erosteko, hori da bat, sarea partekatu izango dala, eta jabetza partekatukoa, eta bigarrena burujabetzari begira da, interneteko azkenen infrastrukturaren azkenengo zatia oraingoz, ba, guk kontrolatuko dugu. Aurrera go, plana daukagu, ba, zuntza edaten jarraitzeko, eta orduan zarea honditzen joateko, baina oraingoz, ba, Zumaiako interneterako irterako zatia, ba, Zumaia digan kontrolatuko da, eta Zumaia errantzako izangoa.
Are gehiago, horrek guztiak albidetuko du ere, interneten neutraltasuna bermatu alizatea, ez? Ta enpresa handiei aurre egiteko modu ere izango dela, hortik ere Abaia jaiotzea.
Bai, hori da. Esan beharra dago, interneteko konpainien mundua nahiko pirata mundua izan da beti. Oso jende gutxi dago bere interneteko hornitzailearekin en guzkora da ona, eta bat azizan, en hortikan, hori ba, konpontzeko bidean, edo gertuko en tratua emateko, eta bestetikan, ba, monopolio handiak kontrolatu beharrean zarea, ba, behetik hasitako zareak eraikiteko. Guk kooperatiba gara, gaina bezeroak aukera dauka nahi baldin badu bazkide izateko, eta orduan zio zein guk hornitzen deun edo zeinek eskatu dize guke ba, nahi ditula kontuak ikusi edo zer egiten deun edo urte gukera kontuak eskatu dize eski guke eta guztu eman dugu izkio eta orduan ba, albidetuko du beste era batera telekomunikazio zareak eta telekomunikazio sistema beste era batera planteatzea eta beste era batera, beste ikuspegi batekin.
Gardentasuna, ez?
Bai, gardentasuna.
Gardentasuna izan alko dute Zumaiarrek internet zerbitzuan.
Bai, 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 hori da, bentaja bat.
Zuek zarete, Abaila Telekomunikazio Kooperatiba Integraleko kideak. Zuek bezala, honek aukera ematen du, hainbat proiektu berri edo kooperatiba sortu alizateko, ez? Azkenean esaten ari garen burujabetza teknologiko horren parte izateko, tan neutraltasuna sarean ere bermatu alizateko. Baina, Xabier, zuek nola egiten dozuen lana? Hau da, gardentasun hori bermatzeko nola egiten dozuen lana? Nola sortzen da tarifikazioa? Nola jakin daiteke zelan egiten dozuen lana?
Guk kooperatiba bezala, guendikan mekanismorik ez dugu eraiki guazelako bari lau hilabete bost hilabete eta horrengo urteko batzarrerako eraiki beharko ditu sistema horiek, baina Zumaiko gifinetzarearen gardentasuna bermatuko da urtean bi batzarrengo ditelako adibidez, jabetza dukan edo nork jute okiko du, udalak representazio ukiko du, erabiltzaileek zati bat erosi baldin baute jute ukiko dute, operatzaileek berdin, han kontuak eskatze dengo da zer egin dan, diruan noa jundan, eta hortaz aparte dokumentazio guztea publikoa da, interneten zarea nola eraikita don. Adibidez, gifinet, gifi.net, barra Zumaia, web horrian sartu ezkeo, ba horra agertzen dira guain dauden. Ze konexio inalambriko guztiak, nola enrutatuta daude, ze IP dauzkaten, baitare zuntzeko kabezera nun daon, zuntzeko ruterrak zein dira, nola dauden konektatuta, orduan, bifiko zarearen bi abantalia, zarearen gardentasun eta neutraltasunaren barruan dago informazioa askea dala, edo nork ikus dezakela, publikoa dala, eta gainera, sarearen jabetza daukanak, ba, batzarrean urtean nengo dira bi batzar, printzipioz, bi batzarre gitarra jute daukala, eta galdetu ezakela, sarea zer egin dan, zer diruz nola di joan, datorren urtean zer egin behar dan, zein bertxu egin berdian, zer ez dian egin behar, eta erabaki kapazitatea dauka, jabetza daukan, orok, erabiltzaile batek erazi baldin bau, 1.000 euroko partizipazioa, eta baldin bauka 0,2, uste izango litakela, edo 0,5, dauka boska eskubide hori, baitare. Batzarrean, erabakiak hartzeko, zertarako erabiliko den urrengo urtean dirua, tarifa jetxiko dian, zenbat kostatu den zati bakoitza proiektukoa, orduan, gifi proiektuarena, Zumaiko zuntzoren zareko, gardentasuna horrela, bermatuko.
Eta tarifikazioa nola kalkulatzen bai. Dozue? Ze ikusten ari gara zuen webgunean adibidez, ez? Abaila.eu zen. Bai. 20 euro hilabetean 300 megako zuntz optikoa bai. Adibidez Zumaian.
Bai. Bai.
Tarifikazioa zelan funtzionatzen du?
Ba, tarifikazioarena da, gardena da baita ere gifi proiektuan barruan, eta gureare horren ondorioz danez gardena da. Da, 20 euroko prezioa hor ikusi ez zutena 300 megatik handa, zareko partizipazio bat erosita, baina esplikatu bet, zareko partizipazioa erosi gabe, orokorragoa dala. 300 mega emango dituz, erabiltzaile normal batek eskatu baigu, 37 euro bez barnen. Hor daude, desglosea da. 17 euro dira, zarearen amortizazioa, esango genuke, zarea desplegatzea kostatuen amortizatzea, gero, 6 euro daude, kostaten dana mantenu lanak egitea hilero eta errakekoa mantenimendu lanak, zerbait puzkatzen danen konpontzea, eta gero daude 5-6 euro artean interneterako kaudal majorista. Ordu, interneteko konexioa giga bateko 300 megakoana, esaten egin dela, ja, hogeita bederatzi euro izango lirake. Eta hogeita bederatzi euro hori da kostua daukana interneto konexioak gifi zarearen gainean. Hori da, fundazioak koordinatzen duen enean proiektua, ba, guri konexioko kobratuko diguna. Hortikan, hogeita masei eurora, badak gure margen komertziala, bezeroa jarreta emateko, problema dukanean konpontzeko, eta guk pixkat hortatikan bizitzeko aukerare euki dezagun. Eta horren, ba, hola, eta da, fundazioak ematen dugu koordinatzaile mailan, ba, presio bat, eta horren gainean da jartzen diguna guk balio erantzia gehitzen diguna, zerbitzu eman arreta, azken erabiltzaileari, ba hori da, gu daukagun margena.
Hitz egiten hasi garenean komentatu duzu, hasiera baten, ba, baserriei eskintzeko eta Urola kostan ari zinetela funtzionatzen. Gaur egun ere, Zumaiaz gain, baltzarete beste hainbat tokitan zerbitzua eskintzeko moduan?
Bai, gaur egun zerbitzua eskintzen ari gera, Tolosaldean, eskintzen, horren dain da, leku bat interneto zerbitzu eskintzen duna, hango zuntzoptiko, herriko zuntzoptiko zare gainean, eta irrati bidez, bako hierri eta Tolosaldean zerbitzu emateko kapazitatea daukagu, Itziarren ebai, Arrasate de Bagoien aldean ere aukera daukagu, hain dik ez dugu edatu gizineet zarea, eta gero Donosti aldean aukera daukagu baita ere, hor zarea dagolako gizinetzarekoa eta zare horren gainean ematea, eta horiek dira zonalde nagusiak. Bueno, Hondarribi Irun inguruan bidazoaren azkenengo itxasertzean, ba, itxasoratzean, hor ere eman dezakeu. Hor honena da, estaldura norbatxek ikusi nahi baldin badu eman dezakeu, guk ematen dugu gizinetzarearen gainean ematen dugu interneteko zerbitzua, erabaki genuen, ez genuela nahi, ba, fibrako sare multinazioa handienak erabili, adibidez, Movistarren edo Másmóvilen sarea saltzeko aukera aukiko genuen, berre, bendedore bezala, baina erabaki genuen, nahi genuela sare azken gainean bakarrik operatu, eta hoien, hemen inguruan dauen proiektu handiena edo nagusia edo bakarra, igual, da gizinet, Arro norbetxe nahi baldin bau ikusi, ba, zartu litzeke gifi.net/Gipuzkoa, eta horri puntu pila agertuko zezkio, eta punturen bat bere gertu baldin badago, ba, segurazko internet zerbitzua, emateko aukera aukiko genuke.
Ados, ados. Bueno, ba, Zumaiarrak direnentzako, eta bai. Zumaian bizi ez direnentzako bai. Ere, aukerak askatasun osoarekin operatu alizateko eta burujabetza teknologikoan beste pausu bat eman alizateko. Xabier Garmendia, eskerrik asko Abaia Telekomunikazio Kooperatibatik horren ondo azaltzeagatik.
Ba, eskerrik asko zuei eta ondo izan.